یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڈاخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ مرکزن وری زساس پنچ شتو باپت ربی فصلن خطر کم خود کم امدادی نرخس اندر ہرر کورمت کابینان چ مرکزی سرکار کن ملازمن باپت درجر الاؤنسس مز 3% ہرر کرنس منظوری دزمز نائب سنگھ سینی تلن آز ہریانہ کس وزیر اعلی سند عہدک حلف حلف بردری ہز تقریب مسبدن وزیر اعظم نریندر مودی تریک وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز این ڈی اے کن وزرائے اعلان ہند اڑے دہ کس کنکلیو صدارت کنکلیو سپدی چندی گڑھس مز منعقد تو بھارتن وونمت زنیڈا چھن بھارتی سفارت کارن خلاف لگاؤن آمتن الزام متعلق کان تہ شہادت پیش کرمچ خبر تفصیل سان سرکارن چ مارکیٹنگ سیزن زساس پنچ شتو باپت ربی فصلن ہندس کم کھوت کم امدادی قیمت ایم ایس پی ایس مز ہرر کرنس منظوری دزمچ نو دل مز وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز سپدیم چ کابینہ میٹنگ پت تفصیلات فراہم کران وون اطلاع تو نشریات مرکزی وزیر اشونی ویشنوہن سرکارن چ کملن باپت فائد بخش قیمت یقینی بناونے خاطر ربی سیزن کن فصلن ہندس ایم ایس پی ایس مز ہرر کورمت اشونی ویشنوہن وون سرکارن چ اتر پردیشس مز گنگا کولی پیٹ اک نو ریلوے تو سڑک کدل بی وارانسی مز پنڈت دین دیال اپادھیائے ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹ کس تعمیرس تہ منظوری دزمچ وزیرن وون ز امہ پروجیکٹ ست سپدی کنیکٹیوٹی مز ہرر لاجسٹکس نرخن تو تیل کن درامداتن مز سپدی کمی تو بی سپدی کاربن ڈائیآکسائڈ اخراج تہ کم امہ پروجیکٹ ست سپدن تعمیراتی مرحلس مز روزگار قریب 10 لاکھ موقع پید اشونی ویشنوہن وون زت پروجیکٹس پٹ سپدن قریب 2,72 کروڑ روپے خرچ تو یہ چورن ورین مز مکمل کرن مرکزی کابینان کور اکتوی مرکزی سرکار کن ملازمن ہندس درجر الاؤنسس تو پینشن پراون والن باپت درجر امدادس مز 3% ہرر کرنک تہ فیصلہ اشونی ویشنوہن وون ز ڈی اے تو ڈی آر ایس مز ہرر کرن ست وات مرکزی سرکار کن 59 لاکھ کھوت زیادہ ملازمن تو 64 لاکھ کھوت زیادہ پینشنرن فائدہ ام ست پی سرکاری خزانس پٹ سالانہ 9,448 کروڑ روپین ہند ہریمان بار بی جے پی سینئر لیڈر نائب سنگھ سینی تلن آز دوئمی مدت باپت ہریانہ کس وزیر اعلی سند عہدہ باپت حلف حلف برداری ہز تقریب سپدی پنچکولہس مز شالیمار باغس اندر تو وزیر اعظم نریندر مودی تہ کرن حلف برداری ہز تقریب مز شرکت نائب سنگھ سینین کو رات شامس ریاست کس گورنر بندارو دتاتریہ ست ملاقات تو بی جے پی لیجسلیچر پارٹی ہند لیڈر چارن ین پت کورخ ریاست اندر نو سرکار تشکیل دن باپت دعوی پیش یہ آس دوئم وز یل نائب سنگھ سینی وزیر اعلی سند حیثیت حلف تلن حلف برداری ہز تقریب باپت چھ سیکیورٹی ہند سخت انتظام کرن آمت نامزد وزیر اعلی نائب سنگھ سینین چھ ونمت ز ریاست مز 24,000 سرکار ملازمتو باپت ہن آمت بھرتی امتحان کے نتیجن ہند اعلان تی از کرن تمو وون ز ہریانہ پبلک سروس کمیشن تو ہریانہ سٹاف سلیکشن کمیشن طرف منعقد کرن آمتن امیدوارن یہ کریکٹر تو میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرن باپت وق دین وزیر اعظم نریندر مودی کرن آج چندی گڑھس مز نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کن وزرائے اعلان تو نائب وزیر اعلان ہندس اڑے دہ کس کنکلیو صدارت بی جے پی صدر جے پی نڈا بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو داخل وزیر امت شاہ تہ کرن ات کنکلیوس مز شرکت بی جے پی اکس بیانس مز وونمت ز کاروائی سپدی ہریمان ہریانہ کس وزیر اعلی نائب سنگھ سینی سنز حلف برداری ہز تقریب پتے شروع ات اجلاس مز یہ قومی ترقی ہندن مسلن دل دن تاک منظم ترقیتی ایجنڈا بروہ کن تھاون ات مز سپدی سمودھن کے امرت مہوتسو کس انعقادس پہ خیالن ہند تبودل بی جے پی ایس نش ونکن 13 وزیر اعلی تو 14 نائب وزیر اعلی یل زن مہاراشٹر آندھر پردیش بہار سکم ناگالینڈ تو میگالیہ کے وزرائے اعلی تسند اتحادی چھ خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن چھ اسلام آبادس مز حکومتی سربراہن ہز شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کونسلچ میٹنگ نتیجہ خیز قرار دزمز. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ڈاکٹر جے شنکرن زی کانفرنس دوران آئی نتیجن پٹھ مبنی اٹھن دستاویزن پٹھ دسخت کرنے. تمو وطلو یہ کات زی بھارتن کور خیال باوتس مز اخ مثبت تعمیری اشتراک. خارج وزیرن ون زی بھارت کے نقطۂ نظر کن اس اٹھ اہم نقطہ یمن مز اخ قرۂ عرض اخ کمب تو اخ مستقبل کس نظریہ پٹھ مذاکرات شامل چھ. تمو کور ڈی پی آئی یک ذکر تو وونک زی ڈیجیٹل طریقس مز چھ سارنی ہن شمولیت ایس سی اوس مز بج وٹس متعلق طریقہ کارک اخ حصہ بنیمز تو اقوام متحدہ پوش ون ترقی ہند نشان حاصل کرن باپت چھ ایس سی او مشن لائف نش تحریک پراوان. تمو باوی ایس سی او صدارت سنبھالنس پٹھ روسس بھارت طرف نیک خواہش تہ. یم خبر چھو تو آکاش وانی پٹھ بوزان. نیتی آیوگ کر ازکہ پٹھ نو دل مز میتھنالس متعلق دون دہن ہند سیمینار تو نمائش ہند سنز. امہ تقریب ہند سنز چھ امریکہ کے میتھنال ادار کے اشتراک ست کرنیوان. ات مز یہ پروجیکٹن ہز پیش رفت مصنوعات میتھنال کس پیداوارس متعلق تحقیق و ترقی ہند اقدامات امیک استعمال تو درست دنیا اندر ات ست وابستہ تکنیکی پیش رفت وتلاونے. امہ سیمینارک اصل مقصد چھ دنیا اندر توانائی ہز منتقلی حوالہ میتھنالک رول تو گرین شپنگ مز کاربن کے کم کھوت کم اخراج والے ایندھن رنگ میتھنالک رول نون کڑن. نو دل اندر ون امہ تقریب برو اکس پریس کانفرنس خطاب کران نیتی آیوگ ایک رکن ڈاکٹر وی کے سرسوتن زی میتھنال چھ اک تیت بھرپور ایندھن اس بایو ماس کول تو قابل تجدید وسیلو سان ملکس اندر وسیع تر دویمو چیزو سے تیار ہیکہ کرنے یت. تمو ون زی یہ چھ زیر زمین ایندھن کھوت سٹھا کم خرچ وول ایندھن تو یہ کر ملکس مز شدھ تو صاف توانائی ہز منتقلی ہندس معاملس مز اک کلیدی کردار ادا. بھارتن چھ یت کت پھر دتمت زی کینیڈان چھن بھارت تو بھارتی سفارتکارن خلاف لگاؤن آمتن الزام متعلق کھان تہ شہادت پیش کرمت. انکوائری کمیشنس برو کن کینیڈا کس وزیر اعظم جسٹن ترودیو سند طرف دن آمتس بیانس متعلق اخبار والو دس پرسن آمتن سوالن ہندس جوابس مز ون خارج وزارت ہند ترجمان رندھیر جیسوالن زی تہند بیان چھ تمک کتھ ہنز تصدیق کران یہ کینچا بھارت ونان آمت چھ. تمو ون زی امی روی سیت یس نقصان بھارت کینیڈا کن تعلقاتن سپدمت چھ تمہ باپت چھ صرف تو صرف کینیڈک وزیر اعظم جسٹن ترودیو ذمہ دار. گڈنیک آسیان انڈیا ٹریک ون سائبر پالیسی ڈائلاگ سپد رات سنگاپورس مز منعقد. ڈائلاگچ مشترکہ صدارت کر خارج وزارت مز سائبر ڈپلومیسی ڈویژنک جوائنٹ سیکرٹری امیت ایک شکلاہن. ڈائلاگس دوران کور فریقو سائبر خطر کس منظر نامس قومی سائبر پالیسین خطرک تشخیص کرنس تو اقوام متحدہ مز آئی سی ٹی ڈومینس مز حال کس پیش رفتس پٹھ خیالن ہند تبودل. ڈائلاگس دوران آئی مخصوص شعبن ہز نشاندہی کرنے باپت صلاحیت سازی تو تربیتس مز اتواس سام ہین. ات دوران آو چالو رتن دہم تاریخ آسیان بھارت چوٹی کانفرنس مز جاری کرن آمت ڈیجیٹل تبدیلی برو پکنانس پٹھ آسیان انڈیا مشترکہ بیان نافذ کرت آسیان انڈیا جامع سٹریٹجک شراکت داری مضبوط بناونے کن طور طریقن تہ دل دن. بین الاقوامی شمسی اتحاد آئی ایس اے ہک ستم اجلاس سپد نو رتن تریم تاریخ پٹھ نو دل ہندس بھارت منڈپمس مز منعقد. ات مز یہ بین الاقوامی شمسی اتحاد کن اقدامن پٹھ خیال باوت کرنے یمک اثر توانائی تام رسائی سیکیورٹی تو روایتن پٹھ پیوان چھ. اجلاسس پٹھ یہ ممبر ملک با اختیار بناونس پٹھ توجہ دن یت تم شمسی توانائی پانوت ہیکن تو سولر پلانٹ لگاونچ کام مز وچ ان باپت فنڈ جمع کرت ہیکن. نئی دل مز اکس پریس کانفرنس دوران ون نو تو قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر تو بین الاقوامی شمسی اتحادک صدر پرہلاد جوشین زی درست دنیا کے رہنما سپدن آئی ایس اے اسمبلی مز جمع یت بڑس پیمانس پٹھ شمسی توانائی اختیار کرنے انس وتب میلت ہیکے. خاص خاص خبر بوجھو بے ایک فرے مرکزن وری زاس پنچو شتوہ باپت ربی فصلن خاطر کم کھوت کم امدادی نرخن اندر ہرر کورمت کابینن مرکزی سرکار کن ملازمن باپت درجر الاؤنسس مز 3% ہرر کرنس منظوری دزمز نائب سنگھ سینی تلن از ہریانہ کس وزیر اعلی سند عہد خلف وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز این ڈی اے کن وزیر اعلی ہند اڑ دہ کس کنکلیو صدارت تو بھارتن ونمت کینیڈا چھ بھارتی سفارتکار خلاف لگاؤن آمت الزام متعلق کھانا شہادت پیش کرم ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند